Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' Ilħna Letterarji Ġodda. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellmilkom nilqgħakom għal din is-sensiela ġdida ta' programmi minn fuq Campus FM, sensiela li se tina l-opportunità li niltaqgħu ma' diversi awturi wkoll. U din is-sensiela sejjaħ nilha Emerġenti għaliex nixtiequ nitkellmu kemm awturi li għandhom ktieb wieħed, kemm awturi li ħarġu sa tliet kotba. Insomma, dawk l-awturi li l-vjaġġ tagħhom ħansejjaħlu hekk għadu jibda, imma li issa imxew lilin mill-paġna letterarja, lilin mill-pubblikazzjoni ta' xi poeżija jew xi novella fuq internet imma ħanajtek waslu anki għall-ktieb. U biex niftaħ din is-sensiela xtaqt nisden miegħi lill-Dr. Chris Gruppetta. Chris huwa pubblikatur, dik fil-fatt hija l-professjoni tiegħu. Chris għandu warajh esperjenza anke ġmielu ta' kumpanija lokali il-Merlin Publishers li kif tafu tispeċjalizza f'numru ta' varjetajiet ta' kodba, kodba minn textbooks, imma wkoll anki kodba ta' letteratura, u nafu koll li Chris sekwita anki jagħmilha ta' scout ħanajtek biex anki jiskopri lil dawn l-awturi emerġenti. Chris, grazzi ħafna li inqgħad magħna fil-programm tagħna tal-lum. L-ewwel mistoqsija. Dal-famuż ġdid, għaliex ħafna drabi naħseb li kull pubblikaturi se jkollu dik ix-xewqa li jiskopri xi ħadd ġdid, jiskopri vuċi leħen ġdid. Kellimna ftit dwarha.
Mhux bil-fors għax fil-fatt li tippubblika l-ġdid huwa dejjem riskju dwar. U fil-fatt qabel xejn irid nibda anke billi ngħidlek vera proset li ħriġtu bil-idea ta' sensiela fuq emerġenti għax ħafna drabi iddaw l-spotlight jingħata minn kulħadd tibda minni fuq l-istabbiliti li hu sabiħ ukoll għax awtur stabbilit u stabbilit għal raġuni għal ħafna raġunijiet validissimi. Però proprju għax awtur validu diġa għandu dak li ngħidu l-following, jiġifieri il-fans dawk li jaqrawh jaqrawha, jew anke sempliċement għax jafu jgħidu ara ktieb ta' din l-awtriċi ta' dan l-awtur ħajkun tajjeb. Il-ġdid huwa iżjed riskju. Huwa riskju għall-qarrej, għax il-ħin tal-qari huwa dejjem iżjed limitat, allura inti tajt speċjalment minn ma jkunx qarrej forsi daqshekk regolari, jgħidlek jien ħanaqra ktieb ħanħu riskju fuq xi ħadd ma nafx. Qabli ħajt diżappuntani, qabli mhux miktub tajjeb, aħja xaħat li naf. U allura għax ovvjament huma riskju għall-qarrej u għax jinqraw u jinxtraw inqas huma riskju wkoll għall-pubblikatur. Inti mod ħadd tippubblika ktieb ġdid u tistanka fir-reklamar tajt il-ktieb il-ġdid ta' tali awtur, ta' tali awtriċi, l-awtur li kiser ir-records li huwa famuż għax kiteb hekk jew kitbet hekk. Mod għandek xi ħaġa ġdid. Jiġifieri miex dejjem li jiġi ħaġa faċli.
Issa ħana sekwit ngħidu anke meta Chris niltaqgħu anki ma nogħodux nomoduha din il-ħaġa huwa fatt u veru li anki l-qasam tal-pubblikazzjonijiet huwa negozju wkoll daqs li kieku qed inbijaw xi ħaġa oħra.
Ekku, inhuk li jiġifieri nippruvaw kif qed tajt inti inhuk li nagħdu nduru mal-lewża, jiġifieri hemm l-element qawwi kreattiv u kull ma nagħmlu, però fl-aħħar mill-aħħar hija industrija bħall-industrija oħrajn, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar il-kodba inhuk li nduru mal-lewża iridu jinbijaw. Biss però, appunto, huwa riskju, però naħseb ngħid għalija leċitament li tiskopri vuċi ġdida, li tiskopri awtur ġdid, hija xi ħaġa li impagabbli. Hija xi ħaġa li ħaġa anke tgħinek tvarja, tgħinek toħloq stili differenti, mhux qed ngħid għax awtur stabbiliti jkbu dejjem l-istess altru. Imma inti tisma' vuċi ġdida. Hemm ukoll element jekk nista' nkun ftit issa egoist forsi, ma anki onest finon fondo, hemm dak element ta' soddisfazzjon li skoprejt inti qed scout l-ewwel jew scout jew skoprejt xi ħaġa ġdid, veru ħadd ir-riskju, hemm l-element ta' riskju ġieli tiġi ħażina, kien hemm testi ġodda li hemm int fihom qed tħanħu riskju fuqhom u ngħidu hekk. Mort żmerċ fis-sens li.
Xi jkun ġara Chris ma' f'dak il-każ?
Ara, kelli każijiet differenti. Kelli każijiet ta' nies li sempliċement kitbu ktieb u tilfu l-interess forsi hija frażi kera, hija frażi niġġudika m'għandix nagħmel hekk, imma ma kitbux iżjed. Forsi waqfu min hekk kollu raġunijiet tiegħu min jiddeċiedi li jiena kien esperiment, trid nara niex kapaċi niktar tibtu daqshekk. Imbagħad hemm min il-promessa jisek fil-bidu dik li t-toma tal-bidu ma jibqax itejjeb fuqha. Jiġifieri, jikteb xi ħaġa tkun promettenti, imma mbagħad dak li jkun jista' jkun forsi għax mal-ewwel jaħseb li issa ġie pubblikat mela wasal, jew jista' jkun it-talent Sergio xi ħaġa sfortunatament mhux dejjem marbuta ma' minn ħaqqu, ma' minn iżjed simpatiku. Hemm nies nafhom kollha kemm aħna nies li huma simpatiċi immens imma it-talent tal-kidba huwa limitat.
Kun hemm xi ħaġa nieqsa.
Ekku, mbagħad għandek nies oħra li forsi diffiċli taħdem magħhom ma' talent huwa inkredibbli. Jiġifieri hemm ħafna raġunijiet, hemm ukoll raġunijiet, hemm awturi għandi xi wħud f'moħħi li jikdbu tajjeb, però għal xi raġuni qatt ma jilħqu l-popolarità man-nies. Xi tkun ir-raġuni?
Kif tispjegax interessanti dak il-fatt.
Interessanti ħafna inkun onest qatt ma sibt tweġiba preċiża, ikun hemm varji elementi. Hemm min il-kidba tiegħu tiġbidek iżjed naturalment forsi għax il-ġenru li jikteb, l-istil li jikteb. Emmin, għax qegħdin ngħixu f'dinja ta' social media, f'dinja ta' sound bites, jiġifieri sfortunatament, għax suppost il-kittieb jiġi ġġudikat biss mill-kidba tiegħu, però sfortunatament jaffettwaw lill-qarrej kultant ukoll dak li jkun kemm simpatiku, kemm taf tagħti intervista sew fuq televiżjoni fuq ir-radju, u forsi dak li jkun ma jkollux dik il-preżenza. Allora sfortunatament hu ġustament tibati. Hemm ħafna minn daw l-elementi, jiġifieri ma nafx eżattament li ma waħda tkun, però ġili
ermijak ġili anki kolli nies hawnhekk tkun qed intervistom, ikunu veru bravi, eżempju, imma jitwerru minn daxxa ħaġa li jinseħu la mikrofonu.
Ekku,
jiġifieri kultant.
U sfortunatament fid-dinja kif ngħidu tal-lum, forsi qabel kienet inti fil-ġenerazzjoni ta' qabel li dak li jkun jista' jikteb biss u jiġi ġġudikat fuq il-kidba. Llum il-ġurnata n-nies iridu sound bite, iridu jaraw il-Facebook page tal-awtur, iridu jaraw il-profil soċjali ta' dak li jkun jew dik li tkun. Jiġifieri dik tista' taffettu wkoll.
Chris, laqni punt li għamilt fejn inti donnokat li t-tieni ktieb ħanajtek mhux bil-fors ikun aħjar mill-ewwel ktieb.
Ekku.
Naħseb huwa punt interessanti.
Iva, fil-fatt dik tingħat ħafna, tingħat fil-mużika, fil-films li meta jkollok xi ħadd li kien emerġenti u kien hit bl-ewwel romanz, l-ewwel film, l-ewwel album u xinu l-erja tal-kultura. It-tieni wieħed huwa it-test ta' veru. Ħafna drabi minn hemm tista' tara wkoll appuntu dak li jkun u bedix perkors biex itejjeb lilu nnifsu, għax ovvjament bħal ma nafu tnej li aħna il-kidba hija l-fondo eżerċizzju ta' prattika u reviżjoni u kidba u tagħlim mill-qari tax-xogħlijiet ta' ħadd ieħor u hemm min jibda wara t-tieni kidba tiegħu tkun bl-Ingliż ngħidu more of the same. M'hemmx innovazzjoni, anki jista' jkun ikun sempliċement dak li jkun jgħidek ara jinsib formula ħadmet. Mela ħanerġ għandi riproduċija. Issa hemm min jirnexxielu qed jipproduċi stess formula snin u snin. Imma hemm min joħroġ it-tieni rumanzu tajt dak isu l-ewwel wieħed m'hemm xejn ġdid. Hemm min kif semmejna l-ewwel, forsi jkun wasal fil-limitu tiegħu, hemm espressjoni oħra jgħidu kellu rumanz ġo fih. Hemm min forsi kellu rumanz wieħed ġo fih. Hemm min imbagħad jaħdem biżejjed u jaqra biżejjed u jipprova jfittex hawn min jieħu pawża ta' diversi snin kif nafu biex jikteb xi ħaġa mbagħad jiġi lura b'xi ħaġa li hija li huwa żvilupp. Ara tajt eħ dan l-awtur din l-awtriċi li kienu emerġenti ftit ftit wara ftit snin ma jibqgħux emerġenti ma jsiru dawk li stabbiliti tagħha.
Nimmaġinak li tara mijiet ta' manuskritti fis-sena
bħala
pubblikatu.
Għaparti, għaparti mix-xogħol, u għaparti sabiħ mix-xogħol, għax kif konta ngħidu l-ewwel. U eċitanti li tiftaħ manuskritt, tibda taqra u tiskopri ħaġa ġdida u tibda tinduna hemm meta ma kantx tiġri spiss imma u nibda ngħid il-kollegi tiegħi anke fuq xogħol allura xra taqra dil-biċċa. Hemm dak l-eċitament li skoprejt xi ħaġa ġdida. Id-diffikultà hija wkoll inti meta taqra manuskritt mill-attijaj bħala pubblikatur, dadu maġġi pubblikat, qed taqrah immnezza minn kollox. Jiġifieri jien hekk inti manuskritt, jekk inti ktieb ta' Shakespeare, m'hemmx għalfejn taqrah biex taf għax hemm il-kanon kollu l-istorja mort tal-estrem li inti taf li huwa awtur kbir, taf il-kidba. Allura inti tħadd b'ċertu diġà kondizzjonat li ħadd taqra biċċa xogħol tajba, anke l-antiċipazzjoni. Jekk qed taqra manuskritt imnezza minn kollox dadu ħadd maqrah qablek, l-awtur għadu mhux magħruf għax qed ngħidu awtur jew awtriċi ġodda. M'għandek xejn.
Jekk għandek storja tfal probbli qas għandek illustrazzjonijiet.
Ġieli laqqas jgħidulek għax dik kif kont ngħidu l-ewwel dak li jkun ġieli hemm min għandu profil soċjali u minn le, hemm min qas għandu forsi ħażen jew makakkerija jew prattiċità li jafżak dax ktieb għat-tfal, jibgħat lek manuskritt tek, xej, ma jgħidlek jgħidlek dak għax inti jekk qed taqra ktieb għat-tfal mod, jekk qed naqra ktieb rumanz edha kajdu l-airport read biex taqraħ ta' malajr ta' sejat fuq vaganza mod, jekk għaxol letterari mod jħol, ma jafżawx, għal diħel inti literalment bajnek maluqin. Ma tafx, ta' għallu jem dak il-riskju u jek nid-deċidi, jek nid-ġudi kazin, jek jena nazel rumma manuskritt li ġili ġrat li najt da' ta' jieb. U jkun għazi ġili ġrat li manuskritt memmin xfieħ, għadżbalet,
għadżbalet.
Dele, tiġri kamil darba, ġivri nasa tiġri kolħat li ġrat li zgur li manuskritt najt. Li għedan għasib madu mosal xjonsu xaħġa, unbat ikun suċċess kbir, jow jirbaħ xi premju, jow in-nies vera jolqos dik il-xaħġa. Ġifieri, eħed, mhux żmer.
Kultant il-ħajja maġda, l-pressjoni tax-xogħol, il-pressjoni tal-familja ġifieri. Naħseb li anka kulħadd huwa suġġett għal dak tip ta'.
U dik żgur, huwa suġġett ukoll għax hija xi ħaġa soġġettiva immens.
Ukoll.
Inti bħalma ktieb dejjem ngħidulha soġġettiv, għandek nies li joġobhom ktieb u nies oħra ma joġobhomx ktieb, mhux għax ktieb huwa tajjeb jew inqas tajjeb. L-istess mod jien li qed nipprova niddeċiedi dan ippubblika xi għole, it-gosti soġġettivi tiegħi nipprova nħallihom xi effettwaw. Ma xiftit jew issa effettwaw. Jkun qed nikdeb jekk ngħid lili. Allora rumanzi li ma laqatniex għax forsi vera ma jolqodx il-gost il-stil tiegħi ta' kidba, ħadd ieħor jgħid wow, għaw vuċi ġrida, għaw tip ta' kidba ġrida.
Ovvjament il-ġdid ma jerġ ikun l-isem biss manki il-kontenutu.
Fil-fatt, jienu ġejaw kont qed nisma' l-podcast fil-karozza biex ma nagħtux każu neħlu fit-traffiku jew hekk. U qed kont qed nisma' speċi wieħed mill-awguri kien qed jagħtu għas-sena l-ġdida mill-kittieba hekk hija li nfittxu bħala qarrejja nfittxu l-ġdid. Imma noħorġu minn dak jien ngħidulu l-comfort zone. U di tot lo stess għal meta tfittex għawtu ktieb emerġenti li mhux bil-fors kif qed inti ikun biss ġdid għax huwa isem ġdid imma tikteb l-istess affarijiet li ilhom jinkitbu, imma forsi noħorġu naqra l barra mill-comfort zone tagħna li jkun ktieb li jew l-istil huwa differenti mill-imdorrin, jew il-kontenut huwa differenti mill-imdorrin, is-suġġett jista' jkun differenti, jiġifieri.
U kurzita oħra, inti tfittex iż-żgħażagħ jew anke jista' jkun awtur ta' kbar. Għaliex ovvjament wieħed jista' jkun kbir u jibda jkun kbir.
Le, naħseb emerġenti mill-ġdid il-fatt li tirċievi manuskritt illum ġurnata b'email ma tantx għadha l-ħaġa li inti dak ikun issir laqa' fiżika fil-bidu, iġi li ġenwinament ma tkunx taf. Jiġifieri jien daqstant nipprova ma jinteressanix il-personaġġ żgħażuha jew le. Ovvjament imbagħad tibda tirrifletti mill-kidba, jiġifieri jekk għandek xi ħadd li qed jipprova jiġipruha ta' żagħżugħ, juża vuċi ta' żagħżugħ u mhux żagħżugħ u ma pprovax jagħmel riċerka, imbagħad dik ħadd toħroġ waħedha. Ma dawk huma affarijiet differenti, jiġifieri fil-verità qed tista' tkun emerġenti u ġirat u anke premji ta' awtur emerġenti li nataw fil-Premju Nazzjonali tal-Ktieb, pereżempju, ġieli nataw il-awturi li għadhom fil-20-jiet tagħhom ġieli għataw il-awturi li huma sinifikatament ikbar fl-età.
Kris inti tippubblika wkoll eżempju numru ta' traduzzjonijiet. Jien qalbu fil-Malti x'nafin. Dak x'ikun qed jiġri imma jiġri pubblika Artur ma jkunx kuntent bil-manuskritti li qed jirċievi jew sempliċement għaliex joġbuh u jixtiqhom fil-Malti.
Taħlita ta' tnejn. Parti jiena dejjem nagħti preferenza li xogħol lokali oriġinali. Però ma nkunx qed insib mhix kritika tas-suq is-suq il-pajjiż u li 400,000 ruħ qegħdin jekk tieħu bħala percentaġġ bħal kull pajjiż ieħor qegħdin probabbli kemm percentaġġ ta' nies jiktbu kemm nies li għandhom talent. Jiġifieri ir-riżorsi mhumiex infiniti, ir-riżorsi umani ta' kittieba. Jiġifieri dik ukoll dik parti, però ukoll hemm l-element li kont qed insemmi l-ewwel. Jien inħoss li parti mid-dmir tagħna, parti mix-xogħol tagħna u parti milli għamlu interessanti kemm bħala pubblikatur kemm bħala array li jiena nipprova nfittex dak li ġdid u differenti. U waħda mill-modi li tista' tagħmilha huwa li tfittex testi li huma mill-letteratura barranija. Għax kif taf daqs jużjet minni, kultant il-letteratura barranija it-tik vuċi t-tip ta' anke r-realtà ta' ħajja li aħna m'aħniex familjari għaliha. Allura meta inti ġġib għal-Malti, anke b'traduzzjoni ta' tfal, għax nemmen li għat-tfal tiġrilna kultant li aħna dejjem nispiċċaw naqraw l-istess affarijiet, l-istess erba' awturi, għax again il-pulu għal limitat, mentre qed tesponihom għal x'kiteb awtur Brażiljan, awtur Kolombjan, awtriċi Ġermaniża, qed tisma' vuċi differenti, stili differenti, suġġetti li forsi aħna Maltin ma tantx għal xi raġuni nikdbu fuqhom. stil ta' kidba, realtajiet, realtajiet soċjali, ta' ħajja, ta' anka ġeografiċi li aħna lina u maljeni, u meta taqrom minn kittib barrani, jiġifieri it-traduzzjoni għalija fiha dik il-vantaġġ kbir ukoll.
X'reazzjoni kollok min-nies għax-xogħlijiet li jkunu tradotti minn barra?
Ara, kieku saqsejt il-ftit snin ukoll ngħidlek din ftit imbeżża, ftit għax nafu li ġeneralment l-adulti partikolarment jippreferi jaraw l-oriġinali mill-traduzzjoni. Illum il-ġurnata sibt li għalmehom dik l-esperjenza tiegħi li t-tfal ma jagħmlux distinzjoni, waħda minn dawk l-affarijiet forsi bħal razziżmu bħal ħafna affarijiet oħrajn li nibdew nikkondizzjonaw ruħna meta nikbru. Ninnota li t-tfal għalmenu jien qatt ma nnotajt ma nitnotax differenza fl-interess tat-tfal bejn ktieb li huwa traduzzjoni u oriġinali. Ovvjament dak li oriġinali mbagħad kif kont qed ngħidu. Hemm l-element li huwa prodott lokali li qed tara t-talent Malti, eċetera. Però bħala kemm jieħdu gost, kemm jieħdu pjaċir jaqraw storja. Ma nħossom xandom dak il-preġudizzju.
Chris, ġili kun għaw awturi li anki jilmentaw mill-publikaturi li l-manuskritti tagħhom għalkemm taċċettawhom tinsewhom xi ftit fuq l-iskaffa li ovvjament dan kulħadd ikollu limitu ta' kodba kemm joħroġ, kulħadd ikun irid jagħmel il-homework tiegħu qabel. X'tikkumment għal dan? Ġili kun hemm min jgħidlek insejta l-istorja jien kif kienet jew kelli bżonn nerġa' naqrax. X'i jkun qed jiġri hemm?
Ara, il-kumment huwa li ngħid eħe mea culpa, mea maxima culpa ġiri, guilty as charged kif jgħidu u hija naħseb. Waħda mill-ikbar problemi li reali li konna. Li kunet jiġri sempliċement hija mhix xi ħaġa ċitanti hija boring mens hija limitazzjonijiet ta' riżorsi umani, iżjed mill-li finanzjari. Finanzjari għax inti kull dar ta' pubblikazzjoni għandha X ammont ta' kodba li tista' tinvesti fihom kull sena. Però ngħidlek iżjed minn hekk ir-riżorsi umani. Ma ninsewx li djar ta' pubblikazzjoni kollha Malta huma djar żgħar ħafna fis-sens. Relativament, anke meta qabel ma' industri oħrajn, ma' industri anke ma' ħwienet u kumpaniji oħrajn, aħna hija normalissima li dar ta' pubblikazzjoni tkun tim ta' tnejn tlieta minn nies biss fil-Kastana full time, tnejn minn nies biss qegħdin, u mbagħad għandek xi nies għax xi tlieta oħra biss part-time. Jiġri iż-żmien huwa limitat. U llum il-ġurnata li ppruvajna nżidu fil-professjonalità allura jidħol l-editjar li jieħu ħafna xhur, jidħlu ħafna id-diżin, ħafna affarijiet, kollox jieħu ħin. U meta inti għandek tim żgħir, jiġri biex naqgħati dak li kont ngħidu, eħe, vera, jieħdu żmien, sfortuna għax dak li kun ikun nixtieq bħal mexti l-awtur ikun nixtieq u aħna li joħorġu, però ir-riżorsi umani huma li huma.
Chris, saw fera li naħseb inti tinteressak ukoll bħala pubblikatur u jien hemmhekk anki nara spazju li anki jista' jkun anki iktar awturi ġodda l-fera tal-adolosċenti. Kif tara inti? Għax bil-mod il-mod qed timtela. Imma xorta m'għandix dik il-varjetà kbira li permetta tmur f'ħanut tal-kotba barra u tara
assolutament
sezzjonijiet.
Qed timtela sa ftit sita snin ilu ma kienu xejn. Kif taf xi snin ilu l-Kunsill tal-Ktieb kont membru fih inti dak iż-żmien, kontu bdejtu premju għadu sallum biex jinkoraġixxi lil mhux il-kittieba żgħażagħ għax kittieba kif qed tintew li jistgħu jkunu tajta ħafna kbar imma li jikdbu għaż-żgħażagħ. Naturalment, bħal kollox meta inti tibda mix xejn minn numru zero, ftit ftit titla. U nerġa' niġi għad-diskors tal-ewwel. Ir-realtà li hi l-ammont ta' kittieba Malta huma li huma. Ġifieri jibda jasal forsi anke l-limitu qed ninnotaw ta' dan il-premju fis-sens li m'hemmx numru infinit ta' jiġifieri dak kollox jieħu żmien. Hemmhekk ukoll fej forsi din hija xi ħaġa qed nitfaħħa hemm jew mistoqsija żied minn xejn, forsi titħol traduzzjoni. Għax inti mhux se ssib fil-verità għexieren għasnajt mijiet, anka għexieren ta' manuskritti miktubin għall-adolescenti li huma eċċellenti fl-istess żmien. Mela, jew nistennew ħafna xieren ta' snin sakemm darba kull ftit snin jitfaċċa manuskritt wieħed għall-adolescenti li hu eċċellenti, eċetera, u nibnu.
Għax naħseb anke fihom qegħdin nirrepetu wkoll.
Appuntu.
Għafna dabbi kun ambientat fl-iskola.
Ekku, pero, meta tħares miġid barra minn Malta, tinduna kemmet jisiru affarijiet cutting edge fil-letteratura l-adolescenti. Ġifiri, għaliex ma nittraduċux, ovvjament hemmhekk jitlu konsiderazzjonijiet finanzjarja, x'inti biex titraduċi ktieb ma' tfal iż-żgħar għandek ammont ta' kliem biex titraduċi rumanz għall-adolescenti li huwa twil daqs rumanz għall-kbar, anka il-budget, il-flus għat-traduzzjoni, ġdaw kħet iżida, ma fent inti tħallas il-royalties anki l-ovvja l-autor oriġinali barrani.
U ma l-inkris il-royalties?
Il-royalties u ma pjom meno da skemmin ħalsu Malta, x-Malta dikja forsi finzjoni li ma jitħalsu royalties brata ta' barra. Ovvjament, kifet najdu, il-numru ta' kopju u enqas. Ġviri, il-royalties li jitħalsu barra ma jisom l-istess li jitħalsu Malta. Pero għandek autor tal-lingwa oriġinali u għandek il-traduttur. Iġviri jom etħallas doppju. Mux għaxu maħola, maċ għandek id-doppju ta' nis involuti. Iġviri, pero, apparti dil-konsiderazzjoni ta' flejjes, hija forsi waħda mill-modi li nistgħu nżidu l-kanonu tal-letteratura għall-adolexxenti bil-Malti, għax kif qed tgħid inti. Jekk dak ikun imur fuq x'kaffa f'librerija f'ħanut, u għall-adolexxenti jsib biss 20 tip minn jażel. Imbagħad ma niskantawx għax jgħidulek bil-Malti ma nsibx xejn naqra li interessani.
Inti tmur anke dawn il-firi tal-kotba barra minn Malta u x'naf jien. Naf li tkun
uħud minnu.
Uħud minnu, ovvjament għax hemm ammonti mhux ħażin ukoll. Hemmhekk ukoll fit-tex il-ġdid jiġifieri x'inhi apparti li ovvjament ikollok kuntratti.
Ħalli jkolli kuntratti u kuntratti ma kuntratti stabbliti, però dejjem nipprova nħalli, pereżempju jekk nitla' tliet tiegħek inħalli ġurnata minnhom jew jekk nitla' jumejn ħalli nofs tanar, pereżempju. Għal dak li nitlew se jaħdlu scouting li b'mod iżjed prozaiku u sempliċement nippassiġġa fil-kurrituri tal-fiera mingħajr appuntamenti, nipprova nħalli dawk il-ftizzi għaddejjem mingħajr appuntamenti u dduru tok xi ħaġa. Ġieli tgħaddi fiera u ma tgħid ma sibt xejn ġdid id-darba. Issib imma minn kuntatti li kolok qabel. Drabi oħra tkun għaddej kombinazzjoni, ġifieri ġieli bħal tal-film għax ħadd dort naħa flok oħra se jara appuntament u ħadd żball u spiċċajtu rajt stand u tara ktieb u tajt interessanti u għandi ġiex minuti ħanti laqgħa tajm malajr. Tiġrieli kemm il-darba, ġieli għax infittixhom ġieli b'kombinazzjoni. U hemm ukoll hemm tipprova inti l-ewwel qed nibdew nirrepetu ruħna, però tinduni ħaġa fl-industrija kollha. Anka barra minn Malta jekk hemm it-trend bħalissa hemm dak li jgħidulu uplit li huwa uplifting literature, dik il-letteratura bħal ktieb Eleanor Oliphant tan jara segwu letteratura bl-Ingliż li huma naqra uplifting forsi ħabba żmien li għaddejjin minnhom, allura tara li l-pubblikaturi mad-dinja kollha kulħadd jippubblika dal-ġeneru. Jiġifieri dissir kollimkien biex issib xi ħaġa naqa differenti trid tfittex.
Trid tfittex. Ekku. U allura fil-ħsieb tiegħek issa bħala pubblikatur jikkompeti il-manuskritt barrani mal-manuskritt Malti, inti ġat li ti preferi l-Malti, imma meta tibda tiġi għal ċerti konsiderazzjonijiet ukoll.
Jikkompeti bħala kwalità.
Bħala ħsieb jekk tagħmel xi wieħed jew ieħor. Dak is-sens.
Nagħti priorità lill-Malti anki għaliex l-autor barrani mhux qed jistenna lilna diġà huwa pubblikat, mhux qed jistenna l-500 kopja, l-1000 kopja ħeġu pubblikati Malta. Mentri l-awtur Malti għandu bżonn lilna l-pubblikaturi Maltin. Imma iva jikkompeti fis-sens li kif semmejt l-ewwel, jiena nipprova sa fejn nista' nippubblika xogħol eċċellenti tajb ħafna. Biss. Allura, jekk għandi manuskritt li huwa bil-Malti ma hekk u hekk, imbagħad għandi traduzzjoni xogħol minn barra li huwa wow, jew naħseb huwa eċitanti, naħseb li huwa differenti għalli għandna bil-Malti li jista' jintroduċi tip ta' anka diskors differenti bil-Malti, allura iva mbagħad nippreferi dak għax ngħid biex mhux se nippubblika xi ħaġa li hija oriġinali bil-Malti sempliċement biex inkun għamilta jekk il-kwalità hija medjokri jew inferjuri.
Chris, għanna millak mistoqsi jeffri tantipatka. Ekku, ekk, naffordjaw. Autur, skoprejtu inti, pero għattin iktib. Tabbi ġej, zgur. Għattin iktib ma miltux, inti għalix forsi moġbox, u maranċa għattibar. Ma nafx, il-kolumani. Kif tħossa din?
Le, jien sib tek setgħid ċarġa dik.
Għax tiġri l-inkoll, min isegwi l-kotba u għandu għajnek fuċċo jarom il-
Inħossa imma forsi hemmhekk nista' ngħid mea kulpa. Fis-sens, jekk jiena rajt il-manuskript u ma ġobniex, issa nkun jidrek nkunu umani vera, ma nkun onestu kol nipprova nilbes il-kappell tal-awtur. Awtur li investa sena u nofs, intej minn ħajtu jkteb rumanz, għax dewwel pubblikatur tiegħu qallu le. Ma nistax jien nippretendi ħna jitfgħu fil-kexxun u jarmih, ġifieri. Dik nifhimha. Iżjed forsi jiddispjaċini li qed inkunu kif qed inti jekk jiena awtur skoprejtu fra virgolette jien ppubblikajt l-ewwel ktieb u għattini ktieb mar għan xi ħadd ieħor. Jista' jkun hemm ħafna raġunijiet, jiġifieri għalhekk qed nprogramm id-distinzjoni, jekk jien qed lulhem mea kulpa tortija, jien qed lulhem bad tifhimha ħajmanat ħadd ieħor. Jekk xi ħadd u tiġri anke barra. tiġri barra b'awturi li għaliex ħafna drabi l-Iranija li jiġriju li awtur jibda għax għaddu ġdid u hemm kif semmejna l-ewwel hemm ir-riskju, il-pubblikatur il-kbar ma jeħdux riskju fuqu imma jkun ħa riskju pubblikatur żgħir, indipendenti. Tipo għax l-ħarin kolla għal-kbar kolla għal-u le, u da għal-iba. Umbat, għax dak il-romanz il-ktib imur tajb ħafna, mela, għattini romanz ta' dal-istess autur, il-publikatur il-kbar jihdu interess da' għahda, joffrulu somma ta' flus li il-publikatur żgħar ma' jaffordi għax jikkompeti magħha, u dak li jkun jitla. Per eżempju, waħda mir-raġuni tal-ix nammira, ċar, nammira, għamlet biljuni għamlet, J.K. Rowling, l-autur li xita Harry Potter, meta bdiet kulħadd jaf l-istorja fil-bidu bla Harry Potter kulħadd irrifjuta. Aċċetta huwa Bloomsbury li għalkemm bħallum kienu li hemm rispettati, kienu pubblikaturi ħafna iżgħar mill-jum għallum, saru kbar bija proprju b'Harry Potter, ġifieri kienu pubblikaturi indipendenti żgħar, però ovvjament kif nafu ma rett ma nsibx tista' tgerger għax hija l-iktar awtriċi li għamlet flus fid-dinja, però baqgħet leali pubblikat magħhom pubblikat is-sensiela kollha magħhom, jiġifieri dik il-lealtà għax imbagħad naħseb it cuts both ways. Ġifieri jekk nista' biex niġbor anke dak kont qed ngħid un wieġib jekk li qed li eh ma nista' nagħmlu xejn dak li kont deċidi wara tħatt ieħor, però mbagħad naħseb kulħadd uman u bħal kollox fid-dinja u qed jippremja l-lealtà. Jiġifieri jiena nammetti nġib ruħi anke fl-isforzi nagħmel għall-marketing għall-promozzjoni. Bla ma rrid ħanna nafas ftit iżjed m'awtur m'awtriċi li nafu li kienu nafu li kienu dejjem leali milli m'awtur li bħal m'għandu dritt jagħmel per-karità jippubblika ftit law ftit li hemm, imma hemm nħossu.
Però jista' jkun ukoll inti dak it-tip ta' ktieb ma tagħmlux, għalhekk qed history pereżempju. Hawnhekk
qed niġġeneralizza, ġieli sar kif qed għedin diskorsi u ngħidu assolutament, isma' dan mhux il- Ġilinja tijaj, iġbirina t-najt sempliċement meta memx konsiderazzjoni toħrajn, ovvjament.
Ekku, dannu ma suġġetti naħseb li minnjaf kem t-faċċa ruħek maħħom l-ħin kollu, għaxikultant, vera.
Kifet tinti?
F'Malta żgħira anke timbet il-ħbiberija.
Ekku, timbet ħafna. Għax ħafna drabi pubblikaturi u awturi għandhom interessi simili ħafna. Ħobbu l-qari, ħobbu l-kotba, jiġifieri timbet il-ħbiberija, timbet ċertu relazzjoni li inti mbagħad kulħadd uman u Malta żgħira. Però dik qed naqdu dinja ta' xogħol ta' kontratti ma' relazzjoni ta' ħbiberija, ma' dinja fej forsi din nerġgħu nfakruha kemm il-att tal-awturi, kemm il-att tal-pubblikaturi, primarjament għalkemm hija industrija mhux qed iżiru għall-flus, il-flus huma ftit meta mqabbla max-xogħol li hemm, jiġifieri hija bl-Ingliż jgħidu labor of love. Miżewġ naħat. Allura meta jiġri xi ħaġa hekk ovvja li kulħadd jieħodha b'mod personali.
U b'dak il-ħsieb intemmu l-ewwel programm minn din is-sensiela grazzi ħafna lil Dr. Chris Gruppetta li kien magħna fil-programm li ftaħna s-sensiela flimkien. Jekk tippermetuni nixtieq ukoll qabel ma nara dis-sensiela niddedika anke għall-memorja ta' René Cilia, awtur żagħżugħ li miet kif tafu f'inċident sfortunat ta' traffiku li anke kellu dal-ħafna entużjażmu tal-awturi emerġenti. Grazzi ukoll Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku.
Smajtu Emergenti fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.